Iz življenja vesoljne cerkve.
Papeževo stanje ostaja stabilno, kolikor je le mogoče, opravlja svoje delo. V Vatikanu ta konec tedna jubilej bolnikov in zdravstvenih delavcev. Bo sveti oče lahko podelil blagoslov Urbi et Orbi? Katoliška cerkev v Mjanmaru podpira prizadete v potresu. V prehodni sirski vladi je edina ženska katoličanka. Kako smo Slovenci povezani s papežem Frančiškom? Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, pri čemer beleži nadaljnje izboljšave na področju gibalnih sposobnosti, dihanja in uporabe glasu. Terapijo s kisikom pri visokih pretokih prek nosnih kanil večinoma potrebuje le še po noči oziroma po potrebi, je sporočil Vatikanski tiskovni urad in dodal, da je papeževo razpoloženje dobro. Vsako jutro somašuje v kapeli v domu svete Marte. Delo opravlja za svojo pisalno mizo. Posebnih obiskov pa nima, prisotno je samo zdravstveno osebje in ožji sodelavci. Pridigo za današnjo mašo ob jubileju bolnikov in zdravstvenih delavcev je pripravil papež. Prebral jo bo proprefekt dikasterija za evangelizacijo narodov Rino Fisichella. Srečanja se udeležuje približno 20 tisoč bolnikov, njihovih spremljevalcev in zdravstvenih delavcev iz 90 držav sveta.
Medtem ko papež v domu svete Marte okreva po pljučnici, je Vatikan objavil koledar bogoslužnih slovesnosti od cvetne nedelje do nedelje Božjega usmiljenja, ko bo v sklopu jubileja najstnikov potekala kanonizacija blaženega Karla Akutisa. Na veliko noč je predviden blagoslov mestu in svetu Urbi et Orbi, ni pa še znano, ali ga bo lahko podelil papež Frančišek. Iz Vatikana so sporočili, da je to odvisno od papeževega okrevanja. Vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, je med tem v intervjuju za Corriere della Sera povedal, da je papež Frančišek tudi v najtežjih dneh svoje bolezni pregledal dokumente in na njihovi podlagi sprejemal odločitve. Več Marta Jerebič.
Kardinal Pietro Parolin je povedal, da je papež delo upočasnil, kot je to od njega zahtevalo zdravstveno stanje. Nikoli pa ni prenehal voditi cerkve. Tudi takrat, ko je bil zelo slabo, je namenil svojo pozornost vprašanjem, ki so zahtevala njegovo odločitev ali usmeritev. Sicer pa obstaja veliko več rutinskih vprašanj, pri katerih lahko sodelavci kurije delujejo tudi brez posvetovanja s papežem, na podlagi že prej prejetih navodil in obstoječih predpisov, je pojasnil kardinal Parolin. Eno takšnih področij so kanonizacije. Papež je tisti, ki izreče formulo, vendar se tudi ta, če je potrebno, lahko prenese na sodelavca, ki jo izreče v imenu papeža. To se dogaja tudi v običajnih okoliščinah, zato bo lahko tudi v primeru razglasitve Karla Akutisa za svetnika papež podelil pooblastilo prefektu dikasterija za zadeve svetnikov, kardinalu Marcellu Semeraru, ki bi lahko prebral formulo v njegovem imenu, če papež v tistem trenutku ne bi mogel, je še pojasnil kardinal Parolin.
V mesecu aprilu molimo po namenu papeža Frančiška, da uporaba novih tehnologij ne bi nadomestila človeških odnosov, da bi spoštovala človekovo dostojanstvo in bi nam pomagala soočiti se s krizami našega časa. Če preživimo več časa s pametnim telefonom kot z osebami, nekaj ni v redu. Zaradi zaslona pozabimo, da so v ozadju resnične osebe, ki dihajo, se smejijo in jokajo. Res je, da je tehnologija sad razumnosti, ki nam jo je Bog podaril, vendar jo je potrebno dobro uporabljati, je zapisal papež Frančišek.
Papež Frančišek je v pismu udeležencem drugega sinodalnega zasedanja cerkve v Italiji spomnil, da se krščansko veselje ne rodi v lahkih rešitvah ali izogibanju trpljenju, ampak v gotovosti, da nas Gospod nikoli ne pusti samih. To sem izkusil tudi med mojim bivanjem v bolnišnici in izkušam zdaj v času okrevanja, je še zapisal sveti oče.
Drugega aprila letos je minilo 20 let od smrti papeža Janeza Pavla II., ki je katoliško cerkev vodil med letoma 1978 in 2005. V Vatikanu so to obletnico obeležili sveto mašo v baziliki svetega Petra, ki jo je zaradi okrevanja papeža Frančiška daroval kardinal Pietro Parolin. Zvečer je bilo na trgu svetega Petra molitveno bdenje v poljskem in italijanskem jeziku. Več Petra Stopar.
Karol Wojtyla, rojen 18. maja 1920 v Wadowicach na Poljskem, je bil za papeža izvoljen 16. oktobra 1978 kot prvi neitalijanski papež po več stoletjih. Njegov pontifikat je trajal 26 let in je bil zaznamovan številnimi pastoralnimi obiski po svetu ter s prizadevanji za medverski dialog in mir. Janez Pavel II. Je bil znan po svoji konzervativni usmeritvi glede cerkvenih naukov, hkrati pa je bil cenjen zaradi svojega karizmatičnega pristopa in sposobnosti povezovanja ljudi različnih kultur in ver. Papež Janez Pavel II. Je Slovenijo obiskal dvakrat, prvič med 17. in 19. majem 1996, ko je obiskal vse tri takratne škofije in se srečal z verniki v Ljubljani, Postojni in Mariboru. Drugič pa 19. septembra 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Po njegovi smrti 2. aprila 2005 je bil izjemno hitro razglašen za svetnika. Papež Benedikt XVI. Je leta 2011 razglasil za blaženega, papež Frančišek pa leta 2014 za svetnika. Njegov grob v stranski kapeli bazilike svetega Petra ostaja ena najbolj obiskanih točk v Vatikanu. Ob tej obletnici se mnogi spominjajo njegovih prizadevanj za mir in dialog med narodi ter njegovega vpliva na svetovno zgodovino ob koncu 20. stoletja. Njegova sporočila o miru in sožitju ostajajo aktualna tudi v današnjem času, ko se svet sooča z različnimi izzivi in vojnami.
Avstrijska akcija kolednikov je ob zadnjem prehodu leta 2024-25 zbrala rekordnih 20,5 milijona evrov donacij. Približno 85 tisoč otrok in mladostnikov je sodelovalo v tej pobudi, ki jo organizira katoliška mladina. Zbrana sredstva pa je namenilo približno 500 socialnim projektom po vsem svetu. Predsednica katoliške mladine Martina Erlacher je poudarila, da je posebnost te akcije v tem, da otroci sami izkazujejo solidarnost in si prizadevajo za pravičnejši svet. Zbrana sredstva so namenjena predvsem otrokom in družinam v državah kot so Bolivija, Nepal in Tanzanija. Med avstrijskimi škofijami je bila pri zbiranju sredstev najuspešnejša škofija Linz, čeprav je v primerjavi s prejšnjim letom zabeležila rahlo zmanjšanje donacij. Največje povečanje donacij, več kot 12%, pa so zabeležili v škofiji Feldkirch.
Tokijska nadškofija skupaj s Kelensko že vrsto let pomaga cerkvi v Mjanmaru. Ta država je bila pod vojaško oblastjo med letoma 1962 in 2011. Kratko obdobje demokracije pa se je končalo z vojaškim udarom leta 2021. Ob nedavnem hudem potresu je japonski kardinal Tarčizio Isao Kikuchi poudaril, da se katoliška cerkev zauzema za mir in narodno spravo med različnimi etničnimi skupinami. Zaradi te podpore so cerkvene ustanove pogosto tarča napadov, nekateri škofje so morali celo pobegniti. Potres je močno poškodoval cerkvene stavbe, vendar med duhovniki in redovniki ni bilo žrtev. Caritas Internationalis, ki jo vodi kardinal Kikuchi, sodeluje pri pomoči prizadetim. Zaradi politične in varnostne situacije v Mjanmaru je izvajanje pomoči težavno, vendar Caritas ostaja z ljudmi in jim nudi upanje.
S Sirski začasni predsednik Ahmad al-Šara je imenoval novo prehodno vlado s 23 ministri iz različnih okolij, med katerimi je tudi Hind Kabavat, katoličanka in edina ženska v vladi. Čeprav je novi kabinet sestavljen predvsem iz sunitskih Arabcev, so v njem tudi predstavniki sirskih, krščanskih, alavitskih, druzijskih in kurdskih skupnosti, kar je posledica mednarodnega pritiska, da se oblikuje vlada, ki bo bolj vključevala različne etnične in verske skupnosti v državi.
V Lurdu so v ponedeljek na obeh stranskih vratih svetišča z aluminijastimi ploščami prekrili mozaike, ki jih je ustvaril Marko Rupnik, obtožen spolnih in duhovnih zlorab redovnic. V naslednjih dneh bodo prekrili še mozaike na obeh velikih osrednjih vratnih krilih. Tamkajšnji škof Jean-Marc Mika je povedal, da bodo s tem simbolnim korakom olajšali vstop v baziliko vsem tistim, ki danes ne morejo prestopiti njenega praga. Spomnimo, da so v Lurdu ustanovili tudi delovno skupino, ki bo škofu pomagala pri sprejemanju odločitev. Kot je še pojasnil škof Mika, raje nadaljujejo s skrbnim premislekom, kot da bi podlegli zunanjim pritiskom. Naš pristop je dolgoročen za žrtve, cerkev, Lurd in njegovo sporočilo svetu, je še poudaril krajevni škof.
V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Na družini so izdali knjigo papeža Frančiška z naslovom Življenje. Zgodba njegovega življenja od otroštva v Argentini do izvolitve za papeža nas s pomočjo pogovora z italijanskim novinarjem popelje skozi ključne trenutke, ki so oblikovali njegov pogled na svet in vero. V današnji oddaji boste lahko slišali o tem, kako je papež povezan s Slovenci in kako ga vidijo sogovorniki, ki so o njem spregovorili na ponedeljkovi novinarski konferenci. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je spomnil, da ga je prav sedanji papež imenoval na mesto novomeškega škofa.
Sam sem hvaležen papežu Frančišku za imenovanje na škofovsko mesto, čeprav sem to sprejel z velikim strahom. Bom mogoče potem v nadaljevanju povedal še nekaj o njih izkušnji, ko sem se skoraj eno uro še z dvema škofoma z njim lahko tudi pogovarjal. Papež gotovo spremlja nas, tako kot spremlja vse druge, mogoče nas še malo na poseben način, glede na to, da prihaja iz Argentine, kjer je pravzaprav se srečal s slovensko skupnostjo in Slovence pozna in vemo tudi, da je bil v Sloveniji, tako da še mogoče z malo bolj budnim očesom ali z bolj toplim srcem spremlja nas, Slovence, in to sem tudi sam občutil, da je pač pozoren na to, kar se dogaja v Sloveniji, in da nas tudi še posebej spremlja z molitvijo in vsakič tudi svojim blagoslovom, ko smo bili pri njem.
Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franci But pa je poudaril, da so odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem odlični. Odprta vprašanja se rešujejo po poti dialoga.
Jaz bi rekel, da so ti odnosi zelo bogati, da pravzaprav Slovenija in Sveti sedež imata resnično odlične odnose. To ne pomeni, da nimamo odprtih zadev v odnosih med cerkvijo in državo. To so druga vprašanja, ki skušamo si skupaj tudi pomagati reševati, ampak dejansko ti odnosi na najvišjem nivoju so odlični, iskreni, odprti in v bistvu potekajo v smislu enega dialoga. Tudi na svetem sedežu strani razumejo, da ima Slovenija določene težave, nas opozarjajo na kakšne odprte zadeve, predvsem pa nas pozivajo v nekem duhu papeža Frančiška, da poskušamo vsi skupaj prispevati k temu, da se oblikuje v naši državi ena klima sprejemanja in medsebojnega sodelovanja, da se v bistvu poskušamo izogniti te klimi delitve, razpok, na katero pravzaprav papež Frančišek opozarja ne samo Slovenijo, ampak še bolj v vseh državah v Evropi in po svetu. Skratka, kot je bilo rečeno, nekoč so se kregali levi in desni in so potem z veseljem skupaj šli na pivo in igrati tenis. Danes se še vedno kregajo, ne grejo pa več niti na pivo, niti ne igrajo tenis. Tako da tukaj je veliko povednosti, kaj treba v družbah spreminjati. Sodelovanje, sobivanje. In seveda, Sveti sedež je zelo pomembna inštitucija, ki ima svojo domovino v državi Vatikan in je to v bistvu prepleteno, ampak dejstvo je, da je ta Sveti sedež nima nekih ogromnih ozemelj, nima nekih vojaških moči oziroma nobenih vojaških moči, ne kupuje, ne prodaja, nima trgovine, ampak vseeno je v današnjem času neka vrst ena vest človeštva, ker je prav ta papež Frančišek spremenil to podobo Svetega sedeža in Vatikana, da ga danes svet tako dojema. Ne samo, da ga dojema in dejansko tudi to je, ker je neutralen, je neopredeljen, ampak zelo jasen v svojih besedah. Pove kritiko, hkrati z odprtimi rokami pravi, ampak vendarle dajmo iskati rešitve. V glavnem jaz mislim, da je v današnjem času, če je recimo za časa papeža Janeza Pavla II., bil Sveti sedež izjemno pomemben zaradi padca, železne zavese, zaradi političnih sprememb v takratnem času in tudi kot neke vrste mediator, se pravi, čez primer preprečitev vojne med Argentino in med Čilom, je pravzaprav rezultat tega dejanja in tega dogajanja. Je v današnjem času mogoče to nekoliko drugače, teže je biti mediator, čeprav je Sveti sedež pripravljen biti mediator, ampak to, da pa opozarja na te velike krizne razmere in na to, kaj počnemo narobe, se mi zdi, da pa neka vrsta novo poslanstvo Svetega sedeža z papežem Frančiškom.
Tudi sicer je papež Frančišek s Slovenci povezan že vrsto desetletij. O tem priča tudi posebno poglavje v knjigi z naslovom Življenje, ki ga je uredil Marjan Pogačnik.
Ko sem pisal to dodatno poglavje k tej papeževi autobiografiji, sem naredil malo pregled, kakšni so vsi papeževi stiki bili s Slovenci in mislim, da je kar na dlani, da je to papež, ki je imel med vsemi zadnjimi papeži največ stikov s Slovenci. Je on prihajal v stik s Slovenci v Argentini, bodi si v Buenos Airesu, bodi kje drugje in ti stiki so se potem skozi čas nadaljevali in včasih nadaljuje še vse do danes. Najprej je to ena lepa človeška zgodba povezana z Andrejem Golarjem. Andrej Golar je bil mlad fant, ki je leta 1956 pri 16 letih odšel iz Slovenije. V bistvu je odšel s trebuhom za kruhom, staršem ni niti povedal, da odhaja od doma, tako da je bil za njih to en velik šok. No in čez nekaj časa je našel službo v knjižnici v San Miguelu, tam na teološki fakulteti, kjer je deloval tudi Jorge Bergoglio. In Jorge Bergoglio je opazil, bil je njegov delavc, Andrej Golar, in je pri njem opazil res delavnost, slovensko delavnost in pa tudi znanje jezikov, tako da ga je imenoval za vodjo zaposlenih v tej knjižnici. Pri njem je pa opazil še nekaj drugega in sicer to, da so njegovi starši tega fanta pravzaprav v eni stiski, ker imajo zaradi tega, kako je on odšel od doma in tudi, ker je imel precej malo stikov starši oziroma oni z njim. Tako da se je odločil, da je leta 1971, ko je študiral v Madridu, ko je šel v Rim, je naredil en ovinek v Sloveniji in obiskal domače Andreja Golarja. Ta obisk jim je zelo veliko pomenil, jih je pomiril, ker so videli, da je njihov sin v dobrih rokah in so se čudili njegovi domači, kako to, da je on prišel v eno zakotno vas k neznanim ljudem. Tako da so začutili človečnost Jorgeja Bergoglia. No takrat je bil pater Jorge Bergoglio na obisku še pri nekom in sicer je bil to Franc Rode, lazarist, ki je takrat živel v Ljubljani, poznejši seveda ljubljanski nadškof in kardinal. Z Bergoglijem sta se spoznala že precej prej na enem avtobusu, ko je Franc Rode po končanem doktoratu v Parizu šel obiskati svoje domače v Argentino. No in kardinal Rode je pozneje povedal, da je bil Jorge Bergoglio v Ljubljani prijeten gost, da je bil radoveden, da ga je vse zanimalo, zgovoren, da je občudoval lepote Slovenije. Ja, in pozneje seveda so bili zelo pomembni trenutki njunega znanstva na konklavu, ko je bil kardinal Rode volivec in je po volitvah prišel Jorge Bergoglio, novi papež Frančišek do njega in mu rekel po špansko rese por mi ene sloveno, kar pomeni moli zame po slovensko. Ja, potem so tukaj tudi znanstva z drugimi duhovniki iz Argentine, jih je kar nekaj, Vinko Bokalič, Andrej Stanovnik, Alojz Urbanč, Pedro Opeka, Jurij Rode, Tomaš Maurič, najbrž še kakšni drugi. Z nekaterimi od njih je prišel v stik na jezuitski fakulteti, kjer je deloval. No in kot vemo, Bokalić, Stanovnik in Urbanč so pozneje postali škofi v Argentini. Najtesnejši sodelavec med temi tremi je bil pa Vinko Bokalić Iglić, ki je bil med letoma 2010 in 2013 pomožni škof pri takratnem nadškofu Jorgeju Bergolju v Buenos Airesu. Kot vemo, je bil potem Bokalić Iglić imenovan za škofa in potem nadškofa v Santiago del Estero. Lani pa ga je papež Frančišek imenoval za primasa Argentine in za kardinala. No, ko sem se pogovarjal z gospodom Bokaličem, je bil tukaj v Ljubljani tudi, je povedal, da pač se je nadškofa Bergolja spominjal kot nekoga, ki se srečuje z vsemi, ki je odprt za vse. Vsak je lahko prišel do njega, zelo blizu je bil duhovnikom, preprost način življenja je bil zanj značilen že takrat, se je peljal z navadnim avtobusom, v kakšno vas je prišel maševat, ne da bi se napovedal. No, povedal je še Bokalić, da Bergoljo veliko posluša in da veliko moli, kar mu pomaga sprejemati dobre odločitve. Potem pa je še nekaj skupnega med Bokaličem in pa papežem Frančiškom, in sicer to, da oba pravita, da ni naša pot, da ostajamo v zakristiji, ampak da gremo med ljudi, posebej, da bi oznanjali Božje kraljestvo, še posebej tistim, ki so oddaljeni od cerkve in vere. Za Bokaličem pridemo še do nekoga, ki je zelo na valovni skupni valovni dolžini s papežem Frančiškom, to je Pedro Opeka. Za njo je oba značilen en tak zelo pozoren odnos do ubogih, vsem, ki so na robu družbe. Misionar Opeka je leta 2018 obiskal Vatikan, se je srečal s papežem in je papeža povabil na Madagaskar. In papež je zelo hitro to vabilo sprejel in že leto zatem prišel tudi na Madagaskar. Pedro Opeka pravi, da je bil to res velik praznik in Opeka je takrat rekel, da sta se objela kot dva velika prijatelja, kot starejši in mlajši brat. Papež je potem še povedal, da se Pedro še spomni iz Argentine, kjer je bil njegov študent v letih 1967 in 68. Potem je pa še ena taka družinska vez med papežem Frančiškom in Slovenci, in sicer prek njegove nečakinje, Marije Ines Narvaha, ki je poročena s Slovencem, Vladimirjem Voršičem. Tako malo po papeževi izvolitvijo je poiskala novinarka RTV Slovenija Mojca Širok in Marija Ines, za katero pravijo, da je zelo podobna papeževi sestri, torej svoji mami, pravi, da je papež zelo, da se dobro spozna na Slovence, na slovenske običaje. Enkrat ji je rekel, ko je vedel, da bo preživela čas s Slovenci, da se bo družila s Slovenci, je rekel, priprav se na potico pa na pirhe. No, potem so pa seveda še vezi na institucionalni ravni s slovenskimi škofi. Sem tudi, pač, ko sem delal ta seznam vseh papeževih imenovanj, je bilo precej jasno, da je papež močno vplival na današnjo podobo slovenske cerkve in pa veliko je pa tudi vezi seveda med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo.
O tem, kako se spominja srečen s papežem, je veleposlanik Bud pojasnil.
Mogoče bi začel s tem, v petek se pri meni moje pisanje v prostorih našega veleposlaništva oglasil gospod pater dr. Bahčič, rektor Bazilike na Brezje. In smo malo klepetali in mi je on eno zelo lepo misel povedal, ki jaz tudi delim to misel z, v bistvu, kar tako, kot je on takrat povedal, da v bistvu, če obstaja vera, upanje, ljubezen, je pač on kot upanje začel in je s tem neko primerjavo dal z papežem Janezom Pavlom II. Upanje takrat na politične in druge spremembe, na boljše življenje vzhodne Evrope in tako naprej. Papeža Benedikta je nekako povezal z vero, ker pač velik teolog, mislec, razmišljujoč, pisec, izjemen teolog v dejansko eden največjih vseh časov in tega papeža je poimenoval z ljubezen. To pomeni jasna beseda, krati pa odpuščanje. Jaz ga tudi tako dojemam. Dejansko je v bistvu nekaj, jaz mislim, da je on neke vrste prerok, če tako rečemo. Proroka vemo, da nimajo ga vsi radi, mnogi ga vsi mu radi prisluhnejo, ne radi pa vsi tisto izpolnijo, kar nekdo povene. Tako da v bistvu tako mislim, da tudi s tem papežem Frančiškom. On je v bistvu neke vrste, veliko krat sem imel priliko poslušati njegove govore ali ko spreme nas ob začetku leta ali tako naprej. On pač brez usmiljenja jasno pove, oboroževanje je nasprotno tistemu, kar jaz mislim, da je potrebno, to papež pravi, to se pravi pomagati revnemu svetu. razkorak med revnim in bogatim je nebo pijoč in se ne more dobro končati, če tako rečem. Ali pa podnebne spremembe, ta zemlja ni naš planet, ampak nam je posojen v uporabo in ga moramo pustiti našim zanamcem. On je zelo liberalen v mnogih smislih, dejansko zelo napreden, če bi v nekem političnem smislu opredelil, krati pa seveda tudi jasno stoji na stališčih. Splav je končanje nekega življenja, ki se ne more boriti sam zase. Ne vem, evtanazija je nasprotje temu, kar je človeku namenjeno, da preživi na tem svetu. Ampak krati pa ima eno velikansko dobro lastnost, to pa je, on nikoli ne obsodi teh ljudi. On pravi, če ste vi duhovniki ali verniki ali karkoli, boste kakšnega spremenili samo z lepo besedo pa z ledom, če boste odprli roke in povabili in jih pač sprejeli, ne glede na to, kaj so ti ljudje storili, razen mogoče se bo pa kakšen zamislil nad svojim življenjem ali pa mu dajte pomagati pri tem življenju. Pravi, da tisti, ki samo godrnja pa kritizira, tisti ne bo nikoli imel niti polne cerkve, niti ne bo imel kaj veliko uspeha pri evangelizaciji in spreobračanju. Mislim, mogoče ta osebne, dve, tri osebne misli, čistko, v bistvu je papež se zelo rad šali, ne, tako se mi zdi, da tako zelo en tak dobrovoljen človek. Dejansko vedno, kadar ta lepotica je postala že prav simbolna, tudi mi kot veleposlaništvo papežu nesemo vsako leto pred Božičem in pred Veliko nočjo potico in še ene sedmim, osmim drugim, tako da ne dobi samo on, ampak tudi ti drugi vidni znotraj strukture in tako naprej. In vsi so veseli tega, ne? Pa se rečejo, da so veseli, verjamem. Tako da vedno, ne vem, vedno, ko imamo sprejemo v začetku leta, recimo, letos mislim, da je bil 7. ali 8. januar, mislim, da je bil 8. januar, pač potem po nagovoru, ki ga papež žal letos ni mogel sam prebrati, ker je bil že malce v zdravstvenih težavah, ampak je zelo pozorno spremljal celotno dogajanje, ki tam traja, tam ene dve uri, ne, to ni tako enostavno, ampak potem pa vsak gre in mu pač da roko in se, mu rečeš besedo dve stave, karkoli, se ne moš zelo veliko tam kolo vratiti, ker potem bi bili tri dni tam, ampak dejansko vedno me in lani, ko sem bil prvič in letos je prvo malo bil zamišljen, potem pa nenadom, a potica in me takole pretrepljal po roki, pa roko streso in se lepo nasmehnil in so vsi po mene pošvali, kaj ste pa videl imela s papežem, da je v nekem trenutku tako skoraj poskočil gor od selja.
Škof Andrej Saje pa se je srečan s papežem Frančiškom takole spomnil.
Ja, kadar papeža poslušamo, če se zdaj postavim vlogo duhovnika ali škofa, je papež do nas kar trd in zelo jasen. Tako da se včasih kar počutim tako, kot bi poslušal dnevno zapovest v jugoslovanski armiji. Ne? Se pravi, stvari so jasne in treba jih izpolniti tako in tako.
Povsem drugačen pa je v osebnih srečanjih, je pojasnil novomeški škof.
Je pa preprost, je hudomušen, je navihan, vpraša, kako pa si, meni reko, kje pa si ti, v kateri škofiji, kako pa je tam pri tebi, prav, kako pa ti gre. Je rekel, meni gre pa bolj težko, težko hodem, pa je pokazal nogo, ki ima neko upornico, rekel, jaz sem pa takole sedel zraven mene, v njegovem zasebnem stanovanju smo sedeli, tam z eno mehno mizico, preprosto, tako kot ena študentska soba, skoraj bi rekel. Tako da sem bil prav ganjen in presenečen, kako je preprost. In je tudi dal nam nekaj takih praktičnih navodil, je rekel, poglejte, vi, škofje, morate poznati čim več duhovnikov, pa tudi čim več vernikov. Pravi, jaz sem prašal enega našega duhovnika tukaj, oziroma v Italiji, enega duhovnika, ki je bil pri meni, a ti poznaš svoje farane? Ja, je rekel, poznam. A zares jih poznaš? Ja, jih poznam po imenu. A čist zares jih poznaš? Ja, je rekel, poznam celo ime, psa njihoga poznam po imenu. Tako se je malo pohecal. Tako da je resnično hudomušen, to sta dve podobi papeža ali dva vidika, ena tista jasna, stroga linija, škofom recimo je dobesedno zagrozil, če ne bodo ukrepali, tako kot je prav, da je bo enostavno odstavil iz mesta škofov, naprimer v dokumentu Vos Estis Lux Mundi, vi ste ljud sveta, tukaj so zelo jasna in tudi, bom rekel, že malo grožne skoraj, noter razberemo, ne, kakšna so pravila cerkve, glede ravnanja in tako naprej. Po drugi strani je pa usmiljen, kot usmiljeni oče iz včerajšnjega evangelija, ki čaka tako starejšega sina, ki si je zgubil, pa je prišel nazaj in je bil pripravljen spobrn, pa tudi čaka starejšega sina, ki pa poudarja, da je pa pravičen, da dela vse tako, kot je treba in da je užaljen, ker mu pa oče ni namenil pozornosti in gostije. Tako da starejši sin je tudi potreben spobrnenja in da gre vase.
In tako se tudi mi pravzaprav najdemo v različnih vlogah, enkrat v vlogi mlajšega sina, enkrat v vlogi starejšega sina, pa tudi v vlogi usmiljenega očeta. In to se mi zdi za papeža, za škofa, za duhovnika, je ta vidik še posebej pomemben. Da, kot je bilo rečeno, da sprejemamo, da smo hvaležni za to, kar je, da svet ni popoln, ampak da je dober, da imamo možnost ga sooblikovati in da ima vsak tudi priložnost, da se spreobrne, da se vrne k očetu in da se odloči za pot dobrega.
Slišali ste odlomke iz predstavitve knjige papeža Frančiška z naslovom Življenje, moja zgodba v zgodovini. Knjiga je priložnost za razmislek o tem, kako lahko papeževe misli in vrednote vplivajo na našo skupno in našo osebno pot. S tem zaključujemo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno tiho nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si